August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Tule kaasa, Gustl! Kui sageli olin ma seda kuulnud naljana, siis kui Adolf rääkis oma plaanist kolida Viini. Hiljem, kui ta nägi, et see tema üldse mitte tõsiselt mõeldud väljend mind erutas, harjutas ta end kõigiti mõttega, et me kolimegi koos Viini. Tema läheb kunstikooli, mina konservatooriumi. Oma vägeva fantaasiaga maalista mulle selle elu nii värviliseks, nii kauniks ja konkreetseks, et ma ei teadnud tihti isegi, kas see kõik oli alles soov või juba tegelikkus. Minu jaoks oli sel fantaasial vägagi reaalne taust. Olin küll oma käsitöö hästi ära õppinud ja isa ning kunded olid mu tööga täiesti rahul, kuid pidev tolmuses töökojas viibimine oli mulle tervisele hakanud. Arst, mu salajane liitlane, laitis mu edasise polsterdaja tegevuse tungivalt maha. Minu jaoks tähendas see, et võisin hakata otsima leivatöö võimalust muusikas, millele mu süda täielikult kuulus. See soov muutus järjest konkreetsemaks, kui palju takistusi ka ei kerkinud. Kõik, mida mul linsis oli õppida, oli õpitud. Ka õpetajad olid tugevdanud mu otsust pühenduda muusikale. See aga tähendas minu jaoks vajadust asuda elama Viini. Nõnda sai mu sõbra suust algul nii kerglaselt kukkunud tule kaasa Gustl minu jaoks selgeks üleskutseks ja eesmärgiks. Ometi ma ei usu, et mina oma passiivse loomuga oleksin iial toime tulnud elukutse vahetuse ning sellega seotud kolimisega, kui Adolf poleks täie otsustavusega sekkunud. See juures mõtles mu sõber kindlasti eelkõige ise endale. Ta kartis üksi Viini minna, sest nüüd tema kolmanda mineku ajal oli seal kõik juba teisiti kui enne. Enne oli tal veel ema olemas. Kuigi ta oli Viinis, jäi vaikne kodukolle ikka alles. See polnud hüppe tundmatusse, teadmatusse. Teadmine, et ema sind ootab ja igal ajal igas olukorras avas üli vastu võtab, andis ta ebakindlale elule toetuspunkti. Ema kodu oli rahulik paik, mille ümber Adolfi tormiline eksistents keerleski. Nüüd oli see toetuspunkt kadunud. Kui ta nüüd Viini sõitis, oli see viimane lõplik otsus, kus polnud enam tagasi teed. Seega oli tegemist hüppega pimedasse lõpmatusse. Eelmisel sügisel Viinis veedetud kuude jooksul polnud tal õnnestunud kusagil kanda kinnitada. Võibolla ta ei taotlenudki seda. Viinis elasid ema sugulased, kellega ta oli vanasti läbi käinud ja kelle juures, kui ma ei eksi, ta esimese Viinis käigu ajal elaski. Ta polnud viimaseid enam külastanud, ega rääkinud neist hiljem kunagi. Põhjus, miks ta sugulased oma elust välja lülitas, oli arusaadav. Ta kartis, et nood hakkaksid teda küsitlema küll töö, küll elukoha suhtes. Kindlasti oleksid nad teada saanud, et Adolfit ei võetud akadeemiasse vastu. Parem talusta nälga ja viletsust, kui ilmus abipalujana sugulaste ette. Mis oli veel loomulikum, kui võtta viini kaasa mind, kes ma olin mitte ainult tema sõber, vaid ka ainus kaasteadja tema suurest armastusest. Kutse, tule kaasa, Gustl! Oli Adolfi suus ema surmas saadik võtnud sõbraliku palve kõla. Pärast 1908. aasta vahetust läksin koos Adolfiga tema vanemate hauale Leondingis. Oli ilus, väga külm talvepäev, mida ma hästi mäletan. Tuttavad rajad olid lume all ja Adolf tundis siin iga väikest sopikest, sest paljude aastate eest oli see olnud tema koolitee. Kui me pulverturmi otsa jõudsime, avanesid meie pilgule Leondingi majad, tihedalt koondunud ümber kiriku. Laia talvelume selkiva lagendiku kohal kõrgus mäesti kõrgest Priidelist kuni Salzburgi Untersbergini iga tipp teras sinise taeva taustal selgelt välja joonistunud. Adolf oli väga võlutud. Ma imestasin selle muutuse üle. Teadsin ju, kui sügavalt oli ema surm teda vapustanud, kuidas ta kannatas selle all lausa füüsiliselt, kuidas ta oli kurnatusest kokku varisemas. Jõulude ajal oli mu ema teda külla kutsunud, et ta natukenegi kosuks ja saaks välja oma tühjast kütmata korterist, kus kõik meenutab ema. Adolf tuligi sööma. Ta istus laua taga väga tõsine, vaikne, suletud. Veel polnud aeg temaga arutada tulevikuplaane. Ka nüüd, kus ta vaikselt mu kõrval sammus, nägi ta välja palju vanem kui mina, palju küpsem, mehisem. Ta oli täiesti süvenenud oma asjadesse. Kuid ma imestasin, kui selgelt ja otsustavalt ta nüüd neist rääkis. Peaaegu nii, nagu käiks jutt võõrastest probleemidest. Angela lasknud talle öelda, et Paula jäävad nüüd nende juurde. Tema mees olevad sellega nõus, kuid keelduvad võtmast perekonda Adolfit, sest too käituvad nendega solvavalt. Sellega olevat Adolfil suur mure kaelast ära, sest väike õel oli nüüd kindel kodu. Talle endale polevat pähegi tulnud raubalite katuse alla kolida. Ta olevat Angelat tänanud ja lasknud öelda, et kõik emast jäänud vallasvara kuuluvad Paulale. Matusekulud kaetakse ema säästudest. Muide, Angela olevat eile sünnitanud. See tema teine laps oli tüdruk, kellele tahetavad ka nimeks panna Angela. Adolfi eeskostja, Leondingi linnapea, olevat pärimisasjad oma hoolde võtnud ja tahtvad teda ka orvupensioni asjus aidata. See kõlas väga kainelt ja asjalikult. Ta rääkis siis veel ka Stefanist. Adolf olevat otsustanud senisele olukorrale lõpu teha. Esimesel võimalusel esitlevad ta end Stefanile ja tema emale, kuivõrd jõuluajal see ei olnud võimalik. Olevat viimane aeg teha mingi otsus. Me kõndisime läbi lumise küla. Seal asus väike ühekordne hoone numbriga 61, mille Adolfi isa oli omal ajal ostnud. Seal seisis veel suur mesila, mille üle isa oli väga uhke olnud. Kõik oli müüdud võõrastele. Adolf ei tundnud inimesi, kes nüüd elasid ta isa kodus. Kohe kõrval oli surnuaed. Isa haud, kuhu oli maetud ka ema, asus idapoolse müüri ääres. Hauaküngast kattis värske lumi. Me jäime selle ette seisma. Adolfi nägu oli tõsine ja liikumatu, karm ja range. Ükski pisar ei tõusnud ta silmi. Ta mõtles armastatud emale. Mina seisin ta kõrval ja palvetasin. Koduteel seletas Adolf, et ta peab ilmselt veel jaanuarikuu linsis olema, kuni majapidamine on lõplikult inventeeritud ja pärand jaotatud. Eeskostjaga olevat tal veel üks tõsine lahkeli lahendada. Kindlasti tahtvad tooda talle parimat. Aga mis see loeb Adolfile, kui see parim olevat paljas Leontingi pagari õpipoisi koht. Vana Josef Mayrhoferit, Hitleri eeskostjad, kes suri kõrge seas 1956. aastal, küsitleti hiljem muidugi Hitleri asjus sageli. Päriti tema mälestuste ja muljete järele. Oma lihtsameelse talupoja loomusega andis Mayrhofer infot kõigile, kes tema juurde tulid. Kõigepealt oma hoolealuse vaenlastele, siis sõpradele, siis jälle vaenlastele, kuid ta rääkis alati ühte ja sama, muretsemata küsijate meelsuse pärast. Olid ajad nii või naasugused, tema ei muutnud oma ütlustes kunagi sõnagi. Ükskord 1908. aasta jaanuaris see Hitleri aadi juba pikaks veninud vurru ude nina all ja hääl murtud täitsa mees juba, tuli minu juurde rääkima pärimisasju. Kõigepealt ütles kohe, härra eeskostja, ma sõidan Viini tagasi. Ega teda ei saanud ümber veenda. Poiss oli samasugune järrapea nagu ta isa, vana Hitler. Josef Mayrhofer säilitas veel ka dokumente selle protseduuri kohta. Taotlus, mille Adolf kirjutas eeskostja käsul, et endale ja oma õele orvupensioni saada, kõlas järgmiselt. Kõrge keiserlik kuninglik finantsdirektsioon. Aukartusega paluvad alla kirjutanud siinkohal armuliselt määrata neile seaduslik orvupension. Mõlemad palujad kaotasid oma ema, keiserlik kuningliku tolliülema ohvitseri Lese 21. detsembril 1907. aastal surma läbi, olles nüüd täielikult orvuks jäänud alaealised ja võimetud ise endale elatist teenima. Mõlema paluja, kellest Adolf Hitler on sündinud 20. aprillil 1889. aastal Braunaus, Paula Hitler 21. jaanuaril 1898. aastal Fischelhamis Lambachis ülem Austrias eeskostjaks on härra Joosef Meyerhofer Leondingis Linzi lähedal. Mõlemad palujad kuuluvad Linzi alla. Palve on siinkohal veel kord aukartusega korratud. Urfar, 10. veebruar 1908, Adolf Hitler, Paula Hitler. Muide, sellele palvekirjale kirjutas Adolf ilmselt alla ka oma õe eest, sest allkirjal Hitler on mõlemal korral sama viltune allapoole kiskuv joon, mis oli nii iseloomulik Hitleri hilisemale allkirjale. Pealegi eksis Adolf õe sünniajaga Paula pole sündinud mitte 1898, vaid 1896. Nii siis tegi ta väike õe 2 aastat nooremaks. Tollal kehtiv seadus määras, et vanemateta orvud, kui nad on hooldajata ja veel mitte 24-aastased, peavad saama orvupensioni, mille suurus on pool nende ema lesepensionist. Proua Hitler oli saanud pärast oma mehe surma iga kuu 100 krooni pensioni. Seega pidid mõlemad orvud, Adolf ja Paula, hakkama saama kokku 50 krooni kuus. Adolf seega 25 krooni. Seda oli muidugi liiga vähe, et ära elada. Võrdluseks toon, et Adolfil tuli aina üksi toa eest maksta proua Zakrisile 10 krooni kuus. Taotlus rahuldati palutud määras. Esimene makse toimus 12. veebruaril 1908, kui Adolf oli juba Viinis. Muide, 3 aasta pärast loobus Adolf pensionist oma õe Paula kasuks. Kuigi tal oli õigus seda saada kuni 24. eluaastani, see tähendab kuni aprillini 1913. Adolfi loobumiskiri 1911. aasta 4. maist on praegu eeskostja Josef Meyerhoferi omandi hulgas Leondingis. Pärimisprotokoll, mille Adolf enne Viini reisimist allkirjastas, sisaldab veel nõuet isa pärandusele, mis oli veidi enam kui 700 krooni. Võib-olla oli ta osa sellest summast juba oma eelmise Viinis oleku ajal ära kulutanud. Tema äärmiselt kokkuhoidliku eluviisi juures, ta suurimaks väljaminekuks olid raamatud, oli tal selles kindlasti veel küllalt järel, et vähemalt natuke aegagi Viinis läbi saada. Mis puutub tulevasse äraelamisse, siis Adolf oli minust ees mitte ainult selle poolest, et tal oli sääste kuigi tagasihoidlik ja igakuine sissetulek, mis minul tuli veel oma vanematega selgeks rääkida, vaid ka selle poolest, et ta oli nüüd, kus eeskostja oli õnnelikult ära räägitud täiesti vaba ja võis otsustada takistamatult ise. Minu otsused aga vajasid vanemate heakskiitu. Ka tähendas lõplik Viini kolimine minu jaoks loobumist õpitud elukutsest, samal ajal kui Adolf sai Viinis jätkata oma elu enam vähem samamoodi. Need asjaolud raskendasid kaunikesti mu otsuse langetamist. Adolf ei mõistnud seda mõnda aega, kuigi ta oli kogu ülja ettevõtmise juht algusest peale. Juba meie sõpruse esimestel kuudel, ajal, mil ma veel ei kujutlenud oma tuleviku ette teisiti kui tolmuses mööblitöökojas kraasidaga, tegi Adolf mulle veenvalt selgeks, kuigi oli minust peaaegu aasta noorem, et minust peab saama muusik. Ta pistis mulle kärpse kõrva, nagu ema ütles, ega jätnud enam järele. Ta julgustas mind, kui ma kõhklesin, ta tugevdas mu eneseusaldust, kui ma olin nõrk, ta kiitis, ta laitis, ta oli vahel järsk ja äkiline ja karjus mu peale, kuid ei kaotanud kunagi silmist eesmärki, mille oli mulle püstitanud. Ja kui me ükskord tülli läksime, nii et mõtlesin sõpruse läbi olevat, siis leppisime palava vaimustusega jälle ära pärast mõnda kontserti või etendust, kus ma kaasa tegin. Jumala eest, mitte keegi maa peal, isegi mitte mu ema, kes mind ometi nii väga armastas ja kõige paremini tundis, ei suutnud mu salasoove seda võrd selgesti reaalsuseks muuta kui mu sõber, kellel polnud isegi mitte süstemaatilist muusikaharidust. 1907. aasta talvel, kui tööd oli vähe ja mul enda jaoks rohkem aega, võtsin koos ühe teise poisiga Lintsi maakonnateatri kapellmeistrilt harmooniatunde. Õpingud olid intensiivsed ja tulemuslikud. See vaimustas mind väga. Kahjuks ei saanud ma Lintsis õppida teisi hädavajalike muusikateoreetilisi aineid nagu kontrapunkti, vormiõpetust, instrumentatsiooni, muusikaajalugu, polnud ka kursusi orkestri juhtimise ja kompositsiooni alal, rääkimata sellest, et mind oleks ergutatud vabalt komponeerima. Sellist haridust võis anda ainult Viini konservatoorium. Pealegi oli seal võimalus näha tõesti esmaklassilisi täiuslikke ooperietendusi ja kontserte. Minu otsus Viini kolida oli küll kindel, kuid minul erinevalt oma sõbrast puudus vajalik iseloomu tugevus, et otsus kõikide takistuste kiuste ellu viia. Kuid Adolf oli juba teed tasandanud. Ei tea, kuidas tal see küll õnnestus, aga ta oli veennud mu ema minu muusika andes. Milline ema ei kuulaks meeleldi, kui ta ainsale pojale ennustatakse suurt karjääri kapellmeistri ja dirigendina. Pealegi oli mu emale muusika peaaegu pool elu nagu mullegi. Nii oli tema varsti meie poolel. Mu kopsud olid töökoja tolmust nõrgaks jäänud, seega oli mure mu tervise pärast õigustatud. Emale oli Adolf niisama südamesse kasvanud nagu mina proua Klaara legi. Tema oli niisiis võidetud. Edasine sõltus isa nõusolekust. Mitte, et ta oleks olnud avalikult mu soovide vastu. Minu isa oli kõigiti Adolfi isa vastand, nagu ma oma sõbra jutust olin aru saanud. Tema laiskis kõigel enda ümber vaikselt ja pealt näha ükskõiksena kulgeda. Tema tähelepanu kuulus ärile, mille ta oli nullist üles ehitanud, rasketest aegadest välja toonud ja millest ta oli teinud soliidse õitsva ettevõtte. Minu muusika huvi pidas ta lõõgastavaks hobiks. Ta ei suutnud ette kujutada, kuidas saab ära elada mingist kasutust klimberdamisest. Ta ei mõistnud kuni lõpuni, kuidas mina, kes ma ometi teadsin, mis on vaesus ja puudus, Võisin keelduda kindlast elust mingi kahtlase tuleviku nimel. Kui palju ma küll kuulsin varblastest peos ja tuvidest kaatusel, kui tihti küll kibedat, mille nimel ma rügasin. Töötasin töökojas usinamalt kui kunagi varem, sest ma ei tahtnud lasta endale öelda, nagu oleksin muusikaõpingute pärast õpitud ameti hooletusse jätnud. Isa tõlgendas mu usinust nõnda, nagu tahtnuksin ikkagi käsitööliseks jääda ja töökoja ükskord üle võtta. Ema teadis, kui väga isa süda tema ettevõtte küljes rippus. Ta pigem vaikis, et mitte teha isale muret. Nii et sel hetkel, kui mu muusikaline edenemine nõudis tingimata viini konservatooriumi minekut, oli kodus kõik alles lahtine. Mina töötasin suure innuga töökojas ja vaikisin. Ema vaikis. Isa mõtles, et olen oma plaanid lõplikult maha matnud ja vaikis samuti. Siis tuli Adolf taas meile külla. Kohe esimesel pilgul tabas ta olukorra ära ja asus asja juurde. Kõigepealt viis ta minu jälle vormi. Ta oli Viinis viibides välja uurinud kõik üksikasjad muusikaõppimise kohta ja kõneles muuhulgas tõesti köitvalt, millised elamused tal olid ooperis ja kontserdisaalist. Need olid elavad jutustused. Need võlusid ka ema. Nii liikus kõik positiivse otsuse suunas. Ei jäänud üle muud kui et Adolf pidi proovima ise veenda mu isa. Raske ülesanne. Mis kasu oli hiilgavast kõneannist, kui vana mööbelmeister ei pidanud kunsti asjadest vähimatki. Adolf meeldis talle siiani küll väga hästi, kuid isa silmis oli ta ometi vaid koolis läbi kukkunud nooruk, kes oli enda arvates liiga hea, et õppida käsitööd. Isa oli meie sõprust talunud, kuid tegelikult oli ta mulle soovinud paremaid sõpru. Adolfi positsioon oli seega erakordselt halb. Seda imeks pandavam, et tal õnnestus üpris lühikese ajaga isa meie poole võita. Oleksin aru saanud, kui otsus oleks tulnud ägedas vaidluses, siis oleks Adolf olnud oma elemendist, ta oleks saanud oma trumpidega vehkida, kuid nõnda ei sündinud. Ma ei mäleta üldse seda debatti. Adolf rääkis toonil, nagu polekski see kõik nii tähtis ja eelkõige lasi mu isal uskuda, et ainult tema, minu isa, ise, langetas otsuse. Ka jäi Adolf rahule sellega, et isa andis nõusoleku ainult pooleldi. Ta pani ette vahepealse variandi, et konservatooriumi õppeaasta oli sel sügisel juba alanud, siis sõitku ma viini nii katsetuse korras ja vaadaku sel natuke ringi. Kui haridusvõimalused on tõesti sellised, nagu ma arvasin, siis on aeg otsustada. Aga kui ei, siis võin tagasi tulla ja jätkata isa äris. Adolf, kes vihkas kompromisse ja oli harjunud alati viimase panuse peale mängima, rahuldus sellega üllataval kombel. Mina olin õnnelik, nagu ma veel oma elus polnud olnud, sest nüüd oli plaan läbi surutud ilma isa pahandamata. Ema rõõmustas koos minuga. Veebruari algul sõitis Adolf Viini tagasi. Tema aadress olevat ikka sama, ütles ta mulle hüvasti jätul, sest ta olevat proua Zakrisile üüri ette maksnud. Ma peaksin talle aegsesti kirjutama, millal viini jõuan. Aitasin tal kohvreid jaama tassida. Kui ma õigesti mäletan, siis oli kohvreid 4, kõik päris rasked. Ma küsisin, mida ta küll kaasa veab. Ta vastas kogu oma varandust. Kuid seal olid peaaegu ainuüksi raamatud. Perroonil mainis Adolf veel kord Stefaniid. Kahjuks polevat ta leidnud võimalust teda kõnetada, alati olevat tüdrukul keegi kaasas olnud. Aga kõik, mis tal Stefaniile öelda olevat, kuuluvat nelja silma vestluse alla. Võibolla ma kirjutan talle, ütles ta lõpuks. Kuid ma mõistsin neist mõtetest, mida Adolf tollal esimest korda väljendas, ainult tema nutust või vähemalt odavat röösti. Mu sõber astus rongi ja ulatas mulle allalastud aknast veel käe. Rong hakkas liikuma. Tule varsti, Gustl, hüüdis Adolf. Kodus seadis mu hea ema juba pesu ja rõivaid sõiduks suurde tundmatusse viini valmis. Lõpuks tahtis ka isa midagi selle heaks teha. Ta valmistas mulle suure kasti ja laskis ühel meistril selle varustada tugevate raudpõõnadega. Pakkisin sinna oma noodid. Ema täitis vabaks jäänud ruumi riiete ja jalanõudega. Vahepeal tuli Adolfil postkaart, dateeringuga 18. veebruar 1908. Sellel oli Viini kunsti ajaloo muuseumi relvakogu ning soomusrüüs rüütlid jala ja hobustel. Kallis sõber, see kõnetlus näitas, kuivõrd oli meie sõprus süvenenud pärast tema ema surma. Pildialune tekst kõlas. Kallis sõber, ootan juba igatsedes teadet su tulekust. Kirjuta varsti ja kirjuta kindlasti, et ma saaksin kõik valmis seada sinu pidulikuks vastuvõtuks. Terve Viin juba ootab. Tule siis varsti, tulen muidugi sulle vastu. Kaardi aadressi poolel seisis, nüüd algavad siin kehvad ilmad, loodetavasti see muutub. Tähendab, nagu ma ütlesin, algul jääd minu juurde, eks me siis juba näe. Klavereid saab siin nii nimetatud Doroteumist umbes 50-60 eest. Palju tervisi siis sulle ja su auväärt vanematele. Sinu sõbralt Adolf Hitlerilt. Järgnes uuesti, palun veel kord tule varsti. Kaardi oli Adolf nagu alati adresseerinud Gustav Kubitsekile, kus juures ta kirjutas selle Gustavi kord V-ga, kord PH-ga. Ta ei suutnud mu eesnime absoluutselt taluda ja nimetas mind ainult Gustliks, sest see oli Gustaviga sarnasem kui August. Kõige rohkem meeldinuks talle, kui ma oleksin oma eesnime ära muutnud. Lõbusel kombel oli ta isegi õnnitluskaardi, mille ta saatis mulle mu nimepäevaks augustinipäevaks 28. augustil adresseerinud Gustavile. Nime all seisis lühend Stud. Mäletan, et kirjutasin meeleldi alla Stud Mus. Tema varasematest kaartidest erinevalt oli see palju südamlikum. Adolfi hingeseisundile tüüpiline oli huumor, mis kaardist õhkus. Terve Viin juba ootab, ütles ta mulle ja tahtis ette valmistada piduliku vastuvõtu. See näitas, et ta oli viini ebakindlatest oludest hoolimata vabanenud süngete raskete päevade koormast, mis rõhusid teda linsis pärast ema surma. Ikkagi tundus, et teda vaevab üksindus. See esimene lause, igatsus, oli kindlasti mõeldud tõsiselt. Et ta kordas, tule varsti, isegi palun veel kord, tule varsti, tõendab, kui väga ta mind ootas. Ka teade odavatest klaveritest pidi kergendama mu tulekut. Võibolla ta muretses salaja, kas mu isa ehk veel viimasel hetkel pole ümber mõelnud. Üldiselt aga oli ta kindel oma otsuses saada arhitektiks. Ta ütles, kui ma nüüd pärast ema surma kolmandat korda viini tulin, see kord paljudeks aastateks, naasid mu vahepeal kadunud rahu ja otsusekindlus. Tagasi tulid ka endine trots ja eesmärk. Ma tahtsin saada arhitektiks. Saabus 22. veebruar 1907. Minu ära sõidupäev. Enne lõunat käisin veel koos emaga karmeliitide kirikus. Tundsin, kui raske oli mu heal emal minust lahkuda, kuigi ta ise vapralt mu otsust toetas. Ka mäletan veel isa tüüpilist märkust, mille ta sel päeval tegi, kui nägi ema nutmas. Ma ei mõista sind ema, ütles ta, et sa ka nii hale oled. Ega meie pole kustlit kodunt ära ajanud, ta ju ise tahtis. Ema peitis oma lahkumisvalu selle taha, et hoolitses mu ihuvajaduste ees. Ta andis mulle kaase hea tükki sea liha. Leivamäärdeks prae rasva eraldi anumas. Ta küpsetas reini kukleid. Veel mahtus kaasa suur tükk emmentali juustu. Eriti tuli mul jälgida moosipurki ja kohvipudelit. Mu pruun purjeriidest kohver sai hoolimata kahest lõõtsast külgedel toitu lõhkemiseni täis. Nii ma nüüd läksin, igas mõttes täiesti varustatud pärast viimast ühist lõunasööki raudtejaama. Vanemad saatsid mind. Isa surus mu kätt ja ütles, ole ikka korralik inimene. Ema aga suudles mind silmad märjad ja kui rong liikvele läks, tegi mu kohale ristimärgi. Veel kaua tundsin ta õrnu sõrmi mu laubale risti joonistamas.